parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj. En la Varsovia Esperanto elsendo el la 22 de januaro 2016. Bonvenigas vin en la 517 programo el la naskic urbo de Esperanto. Barbara Pietrzak, Gabi Kosierska, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. Hodiaŭ ni proponas kulturkronikon, felietonon pri Koninda, nacia parko de Drava Rivero en la nordokcidenta Pollando, Esperanto informojn kaj mallongan leterkeston. Niaj apartaj bondeziroj komence de la elsendo direktiĝas al niaj brazilaj aŭskultantoj. Ne sen cause.
Hodiaŭ tio estas la 21 de januaro, komenciĝis en Manaus, Brazilo, la 51 Brazila Kongreso de Esperanto kaj la 36 Esperantista Junulara Kongreso. Iliaj debatoj daŭros ĝis la plej proksima mardo, la 26 de januaro. La kongrestemo estas verda komunikado. Kiun internacian lingvon oni uzu en daŭripova mondo.
Sukcesan kongreson, gesamidanoj, fruktoportajn laborojn, kaj nun nia ĉisemajna kulturkroniko.
Finigis la konservado de la sarkofago de reĝo Stefan Batory. Dum la plej proxima monato eblos admirigin en la Krakova Wawelkastelo en la kapelo de Vazoj. Poste estos en gi enmetita kupra cerko kun la teraj restaĵoj de la monarko.
Personoj vizitontej estonte la reĝajn tombojn en Wawelkatedralo povos vidi nur unu flankon de la sarkofago. Tial la nuna estas escepta okazo. La stanej platoj imitontej argenton estis koroditaj, kaj ilia protekto dum la antaŭaj konservistaj laboroj kaŭzis, ke ili ekhavis kompakte grizan koloron. Forigo de oksidaĵoj ebligas rigardi la sarkofagon en plena brilo. Dum konservistaj laboroj la ligna kesto enhavanta stanajn ornama platojn estis anstataŭita per speciala konstruaĵo el nekorodebla ŝtalo. Konservistoj revenigis polikromiaĵojn, rumaĵojn kaj rekonstruis detalojn de skulptaj elementoj baze de dokumentaro el 1877. Sur la supron de la sarkofago revenis portreto de la reĝo Stefan Batory. Temas pri kopio baze de la ekzistanta bildo.
Nur nun eblas rigardi ankaŭ fajnajn dekoraĵojn, antaŭe tute nevideblajn. Pli fruaj rekonstruoj de la sarkofago okazis en la jaroj 1877 kaj 1931.
Ekde 2000 estis restauritaj 7 sarkofagoj troviĝantaj en Wawelkatedralo.
La konservistajn laborojn atendas 11 pliaj. Dis la mezo de marto la loĝantoj de Skierniewice en la centra Pollando povas viziti ekspozicion Kamparanoj de Raymond en 116 eldonoj. La ekspozicio prezentas diverslingvajn versiojn de la fama verko de Władysław Raymond, inter alie ĉinan, svedan, kroatan, hebrean el la privata kolekto de Zbigniew Stania, la posedanto de la artgalerio de archivajoj kaj regionaj memorajoj en la vilaĝo Lipce Reymontowskie. Ĝuste tiun ĉi lokon elektis la aŭtoro por la intrigo de sia romano Kamparanoj. Li estis ligita kun ĝi kaj kun la ĉirkaŭantaj lokoj, inkluzive de Skierniewice. En Skierniewice Raymond havis amikojn kaj rolis en la amatora teatro. En decembro 2010 pasis la 90. Mortodatreveno de Raymond, kiu akiris na mondan famon giuste dank al la romano Kamparanoj, pro kiu en la 1924 jaro li ricevis literaturan Nobel-premion. En sia vivo Raymond praktikis diversajn profesiojn. Li estis tajloristo, fervoj oficisto, rolis en vagaj teatraj trupoj, laboris kiel ĵurnalisto, verkis novelojn. En siaj romanoj li traktis problemaron ligitan kun moraj transformiĝoj, socio, historio.
Signifan lokon en la kreado de Władysław Reymond okupas la romano Promesita tero, filmita de Andrzej Wajda, prezentanta la kreiĝon de la industria lodzo lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. En decembro 2015 ĝi estis rekonita kiel entute la plej bona pola filmo. Nia sekva informo sendube povas sproni stresitajn aŭskultantojn al interesej promenoj.
Homoj ofte klopodas distanciĝi de la urbo kaj ĉiutagaj zorgoj, serĉante ripozon dum la semajnfina kontakto kun la naturo. Tamen, kiel elmontras la plej novaj esploroj, simile ripozige efikas tempo pasigita en la ĉirkaŭaĵo de bela arkitekturo. Laŭ esploristoj de la Universitato en Warwick, ne estas necese fuĝi for de la urba bruo, sed promeni al locoi caracterizigiantai per bela architecturo. Por plibonigi nian bonfarton ne estas necesa verda scenaro, sed unuavice placa scenaro. Base de plurai analizoi, specialistoi elmontris, ke plibonigion de nia anima gordo kai bonfarto simile kiel parkoi, arbaroi, naturbelajoi, influas ancau belai architecturai obiectoi, esteticai valoroi de la urbai construajoi, interesa designo en la urba spazio. Simile kiel susurantai arbaroi kai florplenai herbeioi, ili ancau causas contento senton, provisas nin per positiva energio, kai generale influas plibonige la anima gordon. Kai tio signifas, che la medio en kiu ni trovigas ciutage havas pli grandan influon je nia bonfarto ol oni komence pensis. Tio estas grava signalo por architektoj kaj personoj okupiĝantaj pri la planado de la urba spaco, ke jam ĉe la etapo de planado ili memoru ne sole pri funkcieco de koncerna loko, sed ankaŭ pri ĝiaj estetikaj valoroj.
Spite la rekomendojn de Tomek, ni proponas al vi felietonon en la ciklo Vizitinda Pollando. Ĉi-semajne ni invitas vin, gesinjoroj, al la nordokcidenta Pollando, kie sur la tereno de tri troviĝantaj tie vojevodioj etendiĝas la Nacia Parko de Drava Rivero. Ĝia tereno tutece ĉirkaŭprenas la akvobranĉaron de Drava, kiu kun sia alflubranĉo Puĉizna formas ĝian ĉefan hidrografian akson. Ambaŭ riveroj trafluas la postglaĉeran terenon, kiun formis la akvoj de la degelanta glaĉero fluante al la pravalo de Toruń-Eberswald. La faunon de la parko reprezentas pli ol 200 specioj de vertebruloj, inter kiuj plej multnombraj estas birdoj. Lastlunde, tio estas la 10 de januaro, okazis la vintra nombrado de birdoj ligitaj kun la parka akvomedio. Vintre oni kontrolas riverfragmentojn, kies spegulo ne estas skuita de glacio, ĉar tie birdoj trovas la unusolajn lokojn, kie ili povas trovi valoran nutron. Grupiĝas do tie kormoranoj, grandaj merĝoj. Platbekaj anasoj kun aminduma plumaro serĉas trankvilajn lokojn, malpli profundajn, serĉante velkajn akvoplantojn. La samon serĉas mutaj cignoj, sed, dank' al longa kolo, en pli granda profundo. Maskloj de orokulaj klanguloj ankaŭ kun la aminduma plumaro koketas femalojn kaj nutras sin per ĉefundaj senvertebruloj. Senglaciajn riverfragmentojn volonte patrolas ankaŭ grizaj ardeoj, serĉante ajnan nutron. La parkon de Drava Rivero tiu sezone vizitas ankaŭ birdoj el la orienta Siberio, ekzemple blanka merĝo. La nombrado de la tiaj birdoj okazas ĉiujare inter la 10 kaj 20 de januaro, konforme al rekomendoj de Watson's International. Parolante pri birdoj, ni aldonu, ke unu el la simboloj de la parko estas aleciono, fama pro interalie rekorde longaj traflugoj. Sur la tereno de la parko oni notas unu el la plej grandaj grupiĝoj de la alcionaj kovparoj. La blazona besto de la parko de Drava Rivero estas lutro, kiu kune kun lupo kaj blankvosta maraglo apartenas al la protektataj animalspecioj. La plej nobla fiŝo vivanta en la akvoj de Drava kaj Płocizna ĝis la mezo de la okdekaj jaroj de la dudeka jarcento estis Atlantika salmo. Ĝi malaperis pro la senŝlimigo de la retena akvoreceptaklo ĉe la akvoelektrejo Kamienna. La salmo estis tamen dank al la klopodoj de la parko laborantoj reinstalita en la parko akvoj en 1995 dank al kunlaboro kun latvoj. Jam du jarojn poste aperis la unuaj salmonestoj kaj nun eblas jam konstati reinstaliĝon de la Atlantika salmo. 83% la areon de la Nacia Parko de Drava Rivero okupas arbaroj en plimulto fagaj kaj kverkofagaj. Inter dekoj da protektataj plantoj la mencion meritas la plej granda botanika kuriozaĵo, kiu estas Hamedafne, populara en Siberio aŭ Skandinavio, sed en Pollando troviĝanta nur en 6 lokoj. Samtempe Hamedafne apud Drava estas la sola plej fore troviĝanta okcidenta loko, kie la planto aperas. Sur la tereno de la parko troviĝas 12 akvoreceptakloj, inkluzive de aparte interesa laŭ la landa konsidero Nigra Lago. La senelflua akveno kreiĝis antaŭ 10 mil jaroj kiel restaĵo post la bulego de degelinta, tiel nomata senviva glacio. Ĝiaj bordoj estas relative krutaj kaj surkreskitaj de arbaro. La akvo karakteriziĝas per signifa diafaneco, atinganta meze 7 metrojn. Ĝi estas unu el 3 en Pollando plurtavolaj lagoj. La formo de la lago kaj la situo kaŭzas, ke lokaj ventoj neniam miksas ĝiajn akvojn ĝisfunde. En la profundo de pli ol 13 metroj la akvo ne enhavas oksigenon kaj vivas tie nur senoksigenaj bakterioj kaj maloftaj purpuraj sulfuraj bakterioj. Super la 13-metra profundo troviĝas la tiel nomata meznivel-nutra tavolo kun lito de subakvigitaj akvaj plantoj kaj meza nivelo de nutraĵoj. Nur la surfacan akvotavolon printempe kaj aŭtune kirlas la ventoj, kaj la surfacon en 27% kovras makrofito. Kvankam la Nacia Parko de Drava Rivero ĉirkaŭprenas unu el la plej valoraj naturrezervejoj en Pollando, ĝi estas samtempe unu el malplej popularaj kaj vizitataj. En 2015 ĝi solenis la 25-jariĝon de la establo.
Kokia charm, montaron iri, venton per juna spiri brust, vundoin ce tatra pinta kiri, tretante nuboin laula gust. Bruen cap turenta cant, en veinoi pulsu verbe sang,
vivo ni tempasia, charna gvi,
En nia hodiaŭa vendreda programo kantis Susa la kanton Ho kia ĉarma el sia unua kodo Malsato de espero. Varsovio daŭrigas la programon en Esperanto.
La monda kaj la sveda Esperanto-movadoj suferis en la ĵusaj tagoj gravan perdon pro la forpaso de Roland Lindblom, unu el la plej elstaraj aktivuloj de la sveda Esperanto-movado. Lerninte la lingvon en la aĝo de 16 jaroj, en 1947 li tuj ekaktivis en la sveda Esperanto-movado kiel lingvo instruanto, organizinto au iniciatinto de plurei Esperanto-kluboj. Baldaŭ manifestigis liaj organizaj talentoj. En 1950 li farigis presidanto de la Sveda Esperanto-Federacio en Occidenta Svedio. En 1950 li kunfondis svedan esperantistan junularan unuigion, farigiante gia vicprezidanto. Ekde 1972 lia agado estis ligita kun la landa asocio, en kiu li estis estrarano, vicprezidanto kaj prezidanto. En 1953 Roland Lindblom membriĝis en UEA, kies honora membro li estis elektita en 2003. En sia UEA agado li estis vicdelegito, delegito, komitatano de UEA, estrarano kaj kunordiganto de la elekta komisiono. Li estis prezidanto de du universalaj kongresoj de Esperanto en Svedio, la 16 en Stokholmo kaj la 18 en Gotenburgo. Lindblom reprezentis UEA en du UNESCO-konferencoj en Stokholmo, en 1978 pri informado kaj en 1998 pri kulturo. En 1998 li reprezentis UEA ĉe la konferenco de ISO en Stokholmo. Roland Lindblom forpasis last dimanĉe, du tagojn antaŭ sia 85-jariĝo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Verman bonvenon gesignoroi, en nea leuvica leterkesta renkontigio, en kies komenco mi direktas el koran dankon pro viei elastei reagoi kaj mesaĝoj kaj diskonigado de niaj unuopaj elsendoj. Ciui ci messaggioi, informoi, curagigas nin en la ciu semaina redakcia penado, sed ancau pluvas che ni iom progressas, cion emfazas viei sato esprimoi. Alex Andre scribis dankon por la canzono, ni memorigu ca cantis carina, cai parto pri Humphrey Tonkin. Mi pli cae pli satas la elsendoin, kiuj aspektas pli kaj pli kiel modernaj muzik kaj informe podcastoj. Gratulon! Dankon Alex pro viaj vortoj kaj gratuloj. Mi samtempe konjektas, ke ni ricevas verdan lumon por pluki ankoraŭ el la lilaj sondokumentoj, se nur ilia sonkvalito estas akceptebla, bedaŭrinde ni ne ĉiam sukcesis. Gratulon mi ricevis ancau el Brasilo de Alvaro Motta. Barbara Varman gratulon pro la raporto pri la 125 datreveno de Eroshenko. Gia interesigis min legi la libron Vivis, Voyagis, Verkis, amica Alvaro. Coran dankon Alvaro pro via messaggio. Mi gioias constati che ien vi tamen povas nin ausculti. Kai ciò case mi volas attentigi ciuin interesigiantoin che la libro Vivis, Voyagis, Verkis estas accetebla pere de la libro servo de UEA, pere de la adreso catalogo.uea.org. José Ignacio Orejas Pérez ĵus informis nin pri sia subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Samtempe aldonante en la mesaĝo, mi aŭskultas vin ĉiam, kiam mi povas, ofte pli ol unu foje en la sama elsendo, ĉar mi estas komencanto, kaj mia aŭdosenso malakra. Tiom skribis nia aŭskultanto el Hispanio, dankon pro via informo konfirmanta, ke ni ankaŭ bone servas por komencantoj. Dankon pro via subtena donaco. Mi esperas, ke vi ankaŭ uzas tiujn rubrikojn de nia paĝo, kie eblas trovi eĉ mallongajn tekstojn paralele legeblajn kaj aŭskulteblajn. Tio certe helpos en altigado de via parollerteco. Kaj mi kaptas la okazon por informi, ke en decembro aldoniĝis 23 informoj en la rubrikoj Novaĵoj, Kulturkroniko, Sciencaj Informoj, unu pli ampleksa teksto en la rubriko Feljetonoj, kaj kvar interparoloj, intervjuoj kaj sonscenoj. Kaj en la tuta 2015 aldoniĝis 630 informoj, Novaĵoj, Kulturkronikaj kaj Sciencaj Informoj, 95 feljetonoj kaj 79 interparoloj, intervjuoj aŭ sonscenoj. Mi atentigas, vizitu la paĝon, kiel ĵus vi aŭdis, aldoniĝis nova rubriko, ni apartigis el la Novaĵoj, Kulturkronikajn Informojn, nu kaj ankaŭ ĉiam pli freŝa fariĝas ankaŭ nia fotogalerio per fotoj, kiuj referencas al koncernaj temoj en la unuopaj elsendoj. Ni scivolas viajn reagojn, viajn opiniojn. Kaj kiel ni ĉiam reliefigas, nia laboro ne estus ebla sen via sponsorado. Kaj mi ĝojas kapti la okazon por diri, ke pro la decembra subteno nia dankemo direktiĝas al Synnøve Mintinen el Finnlando, Francisco Loreon el Kanado, Paul Hanks el Francio kaj Bruce Crisp el Kanado. Al kiu tiuvoje mi aldone dankas pro la nesubtaksebla helpo en la malantaŭla kulisa kunlaboro. Tutkoran dankon Bruce, tutkoran dankon al ĉiuj.
Ne forgesu min, ĝi estas tan bela flor. Ne forgesu min, por mi ĝi estas rememoro.
Tre placis al ni legi en la lasta mesaĝo de Paolo Sergio Viana pri niaj elsendoj la esprimon "kia bela laboro", la kona kaj tre sprona vortumo, tre dankeme de ni ĉiuj bonvenigita, same kiel la konstato, ke ni liveras al la aŭskultantoj ĉiusemajne interesajn informojn. Koran dankon, Paolo. Vi same la kone, sed por ni esence komentis iujn programerojn. Domicitu tre interesei la raportoi pri l'antiquei textoi trovitei en Pollando kai pri l'adresaro de pioniroi de Esperanto fare de la ceha activulo Blahus. Tre gioigis nin la rago kiu venis de Marek Blahus mem. Je la audiginta son seno, la lilla tempo, tamen messaggio en havanta quelcaen gisdatigoen kai novain informoin al tiu letero de Marek ni referenzos venont semaine. Espereble, espereble aldoniros pliei commentoi, opinioi cae reagoi, pro ciui ni jam nun anticipe dankas, invitante por nia leuvica rencontigio la plei proximan mardon. Gis la baldaua raudo, signorinoi cae signoroi.